Вие слушате запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 11 февруари.
Уважаеми професоре, кажете какво е вашето мнение по предложението за увеличаване на санкциите веднъж и второ, дали смятате, че са нужни други промени по текстовете?
Аз сега виждам тук тези, нали, това становище.
Да, колеги, моля ви, погледнете и вие санкциите, които предлагаме в изпълнение на препоръките.
Сега, моето лично мнение.
Не, искате ги увеличаваме.
Трябва да ги увеличаваме, наистина, за плакат, нали, на магазина, че е политическо 14 по настояване на опозицията. Сега за не представяне на отчет за приходите с кампанията, ясно.
Госпожо председател, административно наказващата практика показва следното. Мога ли да кажа, тъй като вече имаме известна практика?
Моля ви, в контекста на препоръките.
Да, в контекста на препоръките, тук се казва, че изглеждат непропорционални на нарушенията.
Точка 56. Това е смисъл.
Изглеждат непропорционални. Моето мнение е, че са непропорционално високи. Моето мнение е това. Може да има таван, но в рамките на този таван трябва да се съобразяват размера на санкцията, защото мнението ми е, че сега действащия кодекс наложи прекалено високи санкции за всякакъв вид административни нарушения. Сега, най-добре е да се диференцират съобразно вида на нарушението.
Така, уважаеми господин Димитров, аз изцяло споделям вашето мнение, но по принцип наказателно-административния уклон за нарушение по изборния кодекс е за завишаване на санкциите. И след като приехме санкции от 15 000 лева за плакати извън рамките на предизборната кампания, по настояване на опозицията, която и по настояване на гражданите, които си мислят, нали, че партиите, които имат ресурс, ще лепат плакати една година по-рано. Нали, аз просто се уморих да споря и се съгласихме и с това, но така или иначе залитването е огромно още от кодекса на ГЕРБ. Така че след като сложихме 15 000 за плакат, мисля, че 15 000 за непредставен отчет е съразмерно.
Разбира се. Вижте, това, аз само сега говоря за това, че тези санкции са високи, това е мое лично мнение, но те ще се прилагат. Те ще се прилагат, да.
Значи тогава правя предложение за корекция по предложението, което сме направили, а именно да остане долната граница така, както е сега в текста и да се увеличи горната от 3 000 до 15 000, от 2 000 до 10 000, от 1000. Това за какво е, бе? Това нека си стои до 5 000. Добре. Не, от... Така, значи по първото, давай тук съставите. Член 476. Член 476 е нарушаване на общия размер на финансирането. Нормално е тук санкцията да е до 15 000. Тоест, ако си похарчил повече пари, отколкото имаш право. Значи от 3 000 до 15 000. Защото ако сега инициативен комитет го е нарушил, нали, няма да сложим 5 000. Предполагам, че, нали, наказващи органи няма да му сложи. Така, следващия тек, 477.
От 3 000 до 10 000.
От 2 до 5, значи от 2 до 10 да го направим, в зависимост от степента на нарушението. Сега, ако кандидат за селски кмет го е направил и става дума за 20 лева, дето не ги е похарчил по надлежния ред, сега извинявайте, от 3 000 е прекомерно. Нека си стои долната граница. 478.
Неподаване на информация в обучение.
Е, това санкцията. Тук ми подсказват, че е адекватна на тази в закона за политическите партии. Оставаме от 5 до 10 хиляди, а по член 479. За непредставяне на отчет, пак ми да го сложиме колко от 3 хиляди до 10 хиляди.
Не, за непредставяне на отчет,
това е голямо.
Да, това
е... Трябва да е
драстично. Абсолютно. Когато става дума за селски кмет... За селски, не за селски. Ще спазват закона. Какво значи сега... това няма да представят отчет? Нали разбирате, че ние стимулираме
от 2000 до 10 000 увеличаваме го с 5 000, до сега границата беше 5. От 2000 до 5 000. До 10 000.
Добре, постигнахме. Не може да има просто финансова санкция, че не си представил отчет. За да не представи отчет, знаеш, той е крал.
От 3.
И е манипулирал и така нататък.
Да. Така, уважаеми колеги, увеличихме всички санкции в предложението. Имате ли възражение? Заповядайте, господин Караде.
Благодаря ви, госпожо председател. Аз подкрепям направените предложения от вас, особено когато определяме санкции, нека да изхождаме и от тази позиция. Има едната крайност на партии и коалиции, които дори получават държавни субсидии, за тях санкциите да са достатъчно ясни и солени, но от друга страна, колеги, един кметски наместник, един кмет на кметство, нали си представяме, че 15 000... Извинявайте, госпожо председател, ако сте ми отнели думата да прекъсна. За тези хора 15 000 лева, това е живота им. Цели им живот. Някои от тези хора никога няма да ги видят тези пари. Така че нека да изхождаме по един справедлив начин и от живота, и от тази гледна точка аз подкрепям вашето предложение горните граници да са високи, но и долните граници да са ниски. Благодаря ви.
Благодаря, господин Карадайъ. Изцяло споделям вашето мнение. Заповядайте, госпожо Боруджиева.
Подкрепяйки това предложение, много ви моля все пак да се върнем към член 479. Тук става въпрос и за отчитането на медийните пакети. След като минималният медиен пакет е 5000 лева и той може да го е откраднал и затова да не е отчел, аз категорично твърда, че тук трябва да е от 5000 лева нагоре наказание. Как няма да се дава отчет за избори?
Корекции за медийните пакети, пари вече няма да се дават. Ще се плаща директно на медията. Нали, променихме целият механизъм. Разбира се, той не е прият.
При всички положения, е тук много ви моля, да. Няма какво да се убеждаваме, че може да стане в съгласие с редица медии. Сега имаме и непроменен закон за собствеността на медиите и така нататък. Така че след като получават под една или друга форма 5000 лева, значи от тук нататък почва наказание. Още повече, че аз съм категорично, тук не трябва да има марш. И този човек повече не може да бъде допускан до избори. Как няма да се отчита? Ние искаме от всички граждани си попълна декларация и въобще да се отчитат за доходите си. Няма да искаме и няма да наказваме и ще бъде наказанието с някакви си 2000 лева, те и 5 са малко, че не се е отчел пред Сметната палата. Или имаме принцип, че искаме гражданите да се отчитат и да спазват законите или не. Тук става въпрос за отчета. За отчета, а не за нещо сбъркано или за 20 лева фактура нещо сбъркано.
Абе, колеги, става дума и за хипотезата инициативен комитет издига кандидат за кмет на село Хикс от 500 души. Хората, просто за да спазват изискванията, са обикновени и хора, чието възнаграждение... Ами,
кое...
част от тях изобщо халхабер си няма, че трябва да се
отчитат. Само обикновените ли се
отчитат? Сега казвам какви са хипотезите и в момента, в който... За това, че си просрочил срок, получаваш санкция от 5000, те не могат да изкарат цяла година. Това са житейските ситуации, с които аз съм се сблъсквала.
Да се научат, че се отчита, като си ходи.
Еми, хубаво.
Попълва се отчет, както се попълва протокол от избори.
Добре.
Те по тая лойка не могат да попълва.
Така, заповядайте, господин Караде.
Благодаря ви, госпожо председател. Бяхте казали, че след... Да го гласуваме, за да може да продължи, защото имам десетина предложения тук във връзка с Венецианската комисия.
Добре, уважаеми колеги, подлагам на гласуване санкциите, така както ги коригирахме, по член 476, 477, 478 и 479. След напасване на всички предложения и мнения, които се чуха в зала, подлагам на гласуване 12 гласа за. Така, това са нашите... Ма ние го отчетахме твоето предложение.
Колко пишем от 489?
Написахме от 2 до 10. Добре, остава и това предложение да го може да го защитавате в зала или пред група. Да, така че 11 гласа за. Един въздържал се. Уважаеми колеги, разбира се, не сме приключили и с гласуването по основния...
Не, госпожо председател, преди да започнем да разглеждаме тези предложения във връзка с становището на Венецианската комисия по проект, вие казахте, добре, освен писаните,
ще
които са тук, ако има други предложения, след като приключим с списъка, ще ги разглеждаме. Аз имам готовност да докладвам.
Другите предложения са в доклада.
Не, във връзка с становището на Венецианската комисия става въпрос.
Аз предлагам първо да минем доклада и след това да ги доразгледам.
Благодаря ви, госпожо председател.
Ако сте съгласен. Не, аз ви питам в момента коя практика да възприемем, дали да приключим с доклада, защото останах и още колко текста. Десет текста, добре, и едното и другото е 10, давайте, откъдето и да почнем, ще трябва да разгледаме и едното и другото. Давайте с Венецианската комисия. Ние нашите предложения ги изчерпихме по становището или по кодекс? Кое да гледам?
По становището на Венецианската комисия ли върна?
Да, по становището ли да гледаме
текстовете? Мога ли да имам думата?
Или по членовете на...
Не, аз съм по становището. За съжаление, не съм им намерил местата в членовете. Мога да го докладвам по становището.
Еми, даде, ма трябва да ги гледаме горе-долу конкретно кое къде отива.
Да. Имам ли думата да докладвам?
Да.
По точка 21 от становището на Венецианската комисия. Предлагам да се съобразим с препоръката на Венецианската комисия, да изпишем, че избираме 240 народни представители, както е съгласно, сега ще го намеря в Конституцията, член 63 и член 64 в Конституцията, ако ги изчетем заедно, звучи последния начин. Народното събрание се състои от 240 народни представители, които се избират за срок от 4 години. Така че, нека да изпишем, че при изборите избираме 240 народни представители. Тоест, ако някоя партия и коалиция е предложила по-малко кандидати, тя няма как да заеме всичките полагащи се места. Местата се разпределят между останалите участници, които имат кандидати, но 240 избираме, когато произвеждаме избори. Това е препоръката. Аз така разбирам. Иначе последното изречение, което е в препоръката, ако има идея да не са 240 при такива хипотези, това е изрично да се изпише в кодекса. Така го пишат. Така, това е едното. Осмислете го, не го подлагам на гласуване, осмислете го, аз си направих моето предложение, надявам се експертите да са го отразили.
Ами не, нека някой се ангажира да напише предложенията на господин Карадая, аз не знам дали можете да се справите, но така или иначе те трябва да се, те трябва да се формулират, за да се приемат, не може да ги приемаме по принцип, те е така. Добре, къде да го сложиме, в кой текст, да го видя написано? Сега става дума за разпределяне на
госпожо председател, ще ли е нужно малко време, защото снощи получихме доклада на Венецианската комисия.
За това ви предлагам, да. Нека да приключим с доклада.
Не. Нека да продължим с текстовете, пък ще им намерим местата. Има неща, които сигурно няма да бъдат приети сега. Значи в точка 28, това, което господин Томалевски къде е, отишъл на пресконференция, въпреки всичко съм длъжен да го кажа, в точка 28 от доклада има препоръка да се избират и български граждани с двойно гражданство, включително и да избират, което по един или друг начин не е отразено в Конституцията и все пак това нещо трябва да се има предвид, защото не за първи път е препоръка от ОССЕ и от Венецианската комисия.
А ние сме го отразили. За евроизбори и за местни избори лица с двойно гражданство могат да бъдат избирани. Тук какво визирате, за да ви разберат експертите, ако се пишат текстове?
Тук не визират конкретен избор, за всички избори става въпрос.
Тоест да напишем, да, че лице...
Не, да имаме предвид. Не, Конституцията не го позволява в момента, но да го имаме предвид.
Ама
защото
какво предлагате ние сега? Не сме... Става дума за конкретни текстове. Предлагате да напишеме текст, че за президент може да бъде избирано и лице с двойно гражданство. Това ли предлагате? За да знам какво да...
Не бих предложил да нарушаваме Конституцията. Когато ще разглеждате промени в Конституцията, да имате предвид точка 28 от препоръките. Благодаря.
А за член 21 ще пишем ли текст по кодекса или ще го да го имаме предвид?
Не, напротив. По точка 21 предлагам в кодекса да има текст, че се избират. Значи, ще ви прочета изречението. Народното събрание се състои от 240 народни представители, които се избират за срок от 4 години. Тоест, когато произвеждаме избори, избираме 240 народни представители. Прочетох Конституцията и така предлагам да бъде изписано.
Момент, това го приключихме вече. Текстът е първо, ще го обсъждаме.
Да. Осмислете го, аз направих предложение.
Сега принципът е да не преписваме конституционни текстове, има и такова официално становище, но...
Но преди малко, когато се разглеждаха методики, професорите надълго и широко разясниха този момент. И те не бяха досадни.
Ама вие за методиката ли говорите или за текст в кодекса? Защото ние
текст в кодекса.
И защото критиката е по отношение на методиката. Член 20.21 от становището е по отношение на методиката.
При липсващ текст в кодекса, методиката няма как да прави нещо друго.
Тоест имаме текст... Да, давайте на там.
Да, продължавам.
28 е за сведение, нали?
Да.
А другото е за текст.
Да. В точка 63... На някои от местата в изборния кодекс са забелязали, че ползваме понятието кампания. Те предлагат да бъде агитация, а аз правя предложение. Принципно навсякъде пише кампания или агитация, да пише предизборна агитация.
Ние го направихме, да. Да, подкрепям го, но да се коригира и в кодекса.
И кампания. По 63, както е писано.
Така, по-нататък.
В точка 67 Венецианската комисия прави една хипотеза, която не би било редно да се пренебрегва. Значи, според нашия проект на кодекс, избирателите се лишават от правото на глас, когато номерата не им съвпадат и се обявява недействителен гласа, преди да и изобщо не се пуска бюлетина в урната. Само че комисията допуска, че на избирателя може да се даде такава бюлетина преди гласуването от член на комисията. Прочетете 67.
Прочели сме го, да, разбирам за какво говорите, какво предлагате. Според мен това е невъзможно, но да чуя вашето мнение.
Поне повторно гласуване, както при сгрешено гласуване, когато избирателя излезе и каже: извинявайте, аз греших, има правото веднъж
да повтори упражнението.
Не спори вече, моля ти се, нямам сили. Пишеме, гласува втори път. Добре, разбрах.
Така,
добре.
Продължавам. Колеги, точка 75, мисля, че и тя е важна точка. Когато ЦИК не успее да вземе решение, тъй като решенията се взимат при две трети мнозинство, да има вариант да бъде обжалвано това нещо.
В разумен срок, може би. Когато ЦИК не се произнесе в разумен срок...
И не, ако не успе... Тоест, ако е минало гласуване и не са успели да съберат две трети да вземат решение, това нещо да може да се обжалва, да се брои, че е отказ.
Това е текст от кодекс.
Ако вие твърдите, че това нещо го има, защото те са го забелязали в член 58...
Значи, тук става дума за следното. Ако не се събере мнозинство от две трети, при обсъждането на даден въпрос или на дадена жалба, се приема, че е на лице отказ, който подлежи на обжалване. По-скоро тук идеята е, когато... По една жалба или сигнал няма произнасяне в разумен срок. Еми, тук това е един вид мълчаливо... Не мълчаливо съгласие, мълчалив отказ.
Ние имаме категоричен
текст, че той е... Добре, ви не го разсъждавате
сега. Човека обръща
внимание,
просто... Чакай сега.
Може да приемете. Може да обаче да не ставаме за така, че ЦИК няма и комисията. Сега се случи в себе.
Сега, ние сме предвидели от друга страна, според мен, че ЦИК са длъжни да направят процедура и правила за разглеждане на всички жалби, че вече разглеждат всички жалби и че са длъжни да се произнесат в срок от 24 часа.
И до 1 час и до 1 ден. Това ще дело възможност да не се
произнесат. Ето и да помислите дали трябва някаква редакция в този дух. Господин Карадая го казва, точка, той го обръща внимание. Дали е...
Ако е да,
окей, той казва окей. Да. Ако текстът е чисто...
Колеги, не твърде, че не е предвидено. Обръщам внимание, че такава хипотеза има. Ако е предвидено в кодекса, ще ми посочите къде е. Те цитират член 58. Не съм го проверил, защото от снощи сме получили доклада и сега го разглеждаме. Така. Продължавам с... Не. Имам още едно. Колеги, до сега бяхме на точка 75, сега отиваме на точка 77. Както поне от десетина години във всички доклади влиза една препоръка, в момента и нея има. Значи, в препоръката се казва, че в кодекса е предвидено, че изборната кампания трябва да се води само на български език, като отнема възможността на малцинствата да подпомагат ефективното си участие в обществените дела чрез...
Господин Карадая иска само да бъде разгледана. Нека да се изкаже до края по текста.
Да, разглеждаме. Това е част от разглеждането.
Ама не точно сега в момента, а по принцип да бъде разгледана.
Тази теза знае много отдавна, от много години. Ясно е, че...
Уважаеми колеги, нека да довърши до края. Той предлага да бъде разгледана, ще бъде разгледана.
Колеги,
нека да довърши до края на доклада още какво има предвид, за да можем да пишем докато разглеждаме 3 часа, някой да седне да пише текстовете.
Колеги, аз успях да стигна до тук, до сроковете, оттам нататък не съм чел препоръките. Благодаря ви. Тоест от 79 нататък, вие ако имате бележки, аз не съм успял да ги разгледам.
От 79 то приключва на 85, повече няма нищо. Сроковете сме ги коригирали с решение, това е. Всъщност, вие сте успели да стигнете до края. Сроковете преди малко ги оправихме. Така, сега, уважаеми колеги, да, ще вземем предвид всичко това, което каза господин Карадая. Ще му търсим решение с текстове, нали, в следващи един час и не знам кога. Нека сега да довършим доклада.
Може само едно допълнение.
Да, заповядайте.
Не, не. Преводът на доклада е много лош.
Да.
Искам да ви обърна внимание.
Явно е превеждан или от некомпетентно лице, или лицето много е бързало. Значи термина, който е използван в оригинала на препоръка 77, накрая е to be reviewed, което не се превежда разгледана, а преразгледана най-малко. Тоест променена. Не просто да бъде разгледана, обсъдена, а да бъде променена.
Да, благодаря ви, уважаеми.
В същото време не става въпрос изобщо за езици, става въпрос само за майчини езици. Така че вашия аргумент за превода, понеже ще дойде Мартин Шулц и трябва да го превеждаме, също трябва да отпадне. Така че вземете си, помислете за текстове, които да предложите, и за други аргументи.
Така, уважаеми колеги, искам да обърна внимание на всички, включително грешката очевидно е и моя. В момента ние обсъждаме едно предварително становище на Венецианската комисия. Предварително становище, което не е много редно. Ние сме се извинили, сме обяснили на комисията, че предвид интереса и на гражданското общество, и на партиите, и на медиите, и на посланиците, сме си позволили да го дискутираме и в предварителния му вид, най-вече предвид възможността, част от забележките да бъдат отразени в окончателните текстове, т.е. да бъде полезно. Това изобщо не е окончателното становище. Сега превода може би не е точен, сигурно не е точен, да, не е точен, но въпросът е, пак подчертавам дебело, това е предварително становище, което окончателно ще бъде прието края на месец март. По всеки текст ние ще дадем обяснение, там където не сме съгласни ще възразим. Нормален работен процес. Заповядайте, господин Карадайъ.
Благодаря ви, госпожо председател. Все пак ние 7 месеца слушахме граждански организации, граждани, експерти, специалисти, професионалисти и всякакви хора, които даваха предложения и препоръки в една друга временна анкетна комисия, а не анкетна, а временна комисия за проект за нов изборен кодекс. И онази комисия си свърши работата. Сега в момента тази временна комисия има за задача да изработи нов изборен кодекс, който да предложи в пленарна зала и пак слушаме и граждани, и всякакви организации. При такива организации, като ОССЕ и Венецианската комисия, единствено и само можем да бъдем благодарни, че преди влизане в зала на текста сме получили тяхно становище и проблема е единствено и само наш, дали ще се съобразим с техните препоръки. Благодаря ви за вниманието.
Да, това е по-скоро проблем. Така, уважаеми колеги. Добре, айде, моля ви, уважаеми колеги. Нека това да си го обясняваме после, нали? Моля ви, не тук, госпожо Буруджиева. Не, моля ви. Значи чухме предложенията на господин Карадайъ, ще се опитаме да ги напишеме в текстове, защото в момента нямаме готовност да ги гласуваме, тъй като не са формулирани като конкретни текстове. Очевидно става ясно, че ние днес няма да приключим работа и става все по-ясно, че всички срокове за изборния кодекс, за неговото приемане в комисия и след това в пленарна зала отиват някъде, не знам къде. Очевидно няма да се разберем още за член 3. Очевидно обсъждането в пленарна зала ще повтори всичко това, което се случва тук. Така че аз каквото мога ще направя по отношение на текстовете. Ако приемем хипотетично, че по някакво чудо се сместим в сроковете, изчакаме президентското вето, преодолеем го, това всичкото да работи за следващите избори. Да, заповядайте.
Става въпрос, уважаема госпожо председател, за времето за заседание на комисията. Имаме достатъчно. Трябва да работим и цяла нощ. Няма никакъв проблем. Какъв е проблемът да насрочим заседание, щом имаме срок кога да влезе, ако трябва да работим през нощта? Има ли някакъв проблем?
Няма. Проблема е, че всички въпросът е обаче, си тръгват след един час.
Само да довърша. Само да довърша. Значи, от това как ще аргументираме това предложение, зависи как ще бъде вписано като правна техника. Затова искаме малко време, за да се... Не е вярно, че става въпрос за майчин език. Това изобщо не е вярно. Кой се опитва да го внушава? Как... какво да гледаме? Предложението сме го правили ние.
Ма добре, нали не обсъждаме в момента?
Не го обсъждаме.
Ма моля ви, колеги.
Не дайте да квалификации за ОСС, за препоръките, че да, били несъстоятелни на качество. От нашето отношение към тях, госпожо, зависи отношението на Европа към нас. Не можете ли да разберете това нещо?
Много добре мога да разбера, защото е те
органи. Ами излезте отвънка, се разберете. Искате ли да прекъснем и това изобщо да не го гледаме? Ма моля ви се, прекратете и двамата. Абе, госпожо Буруджева, моля ви. Така, сега какво желаете? Да направим дебат за майчиния език. Ако искате, може да почваме. Кой иска да се изкаже?
Аз мога да почна.
Да, заповядайте.
Да, разбира се. И ще бъда пределно ясен и прям. Значи, тук е сложена капава чаршия.
Може, господин,
всички сме турени в нея. И тая песен ние не знаем, на същия глас, даже не на нов глас, от години я слушаме и се използва конюнктурно момента. Да, ще го дебатираме, естествено. Кой води заседание?
Вие слушахте запис от заседание на Временната комисия за обсъждане и приемане на нов изборен кодекс, което се проведе на 11 февруари.